Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli u shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht unë me kryetituit. Në munges të zbatimit të ligjit, viktimat e krimit në Kosovë vazhdojnë të jenë të pambrojtura, thonë mbrojtësit e të drejtave të njerëzit. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miraton rezolutë për ndryshimin e vrasjes së vëllezërve Bytyçi. Policia britanike gjen 39 trupa njerëzish në një kamion e Essex. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara miratoi një rezolutë me të cilën i kërkohet Serbisë që të vë para drejtësisë vrasësit e tre vëllezërve Bytyçi shtetas amerikan në vitin 1999, ndërsa bën thirrje që përparimi në ndriçimin e këtij rasti të jetë faktor i rëndësishëm që përcakton zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë. Kryetari i Komisionit të Dhomës së Përfaqësuesve për Marrëdhënie me Jashtë Elliot Engel tha se kjo çështje është e rëndësishme për të, duke pasur parasysh lidhjet me komunitetin shqiptar dhe se ai një personalisht është familjen e vëllezërve Yll Agron dhe Mehmet Bytyçi. Engel tha se ai e di që autoritetet serbe kanë njohuri se kush janë personat përgjegjës. Të tre vëllezërit Bytyçi ishin pjesëtar të ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Trupat e tyre u gjetën në një varezë masive në Petrovo Selo në Serbinë Lindore, në një bazë të kontrolluar nga njësit që komandoheshin nga ish gjenerali i policisë serbe Goran Radosavljević, i njohur si Guri. Ata ishin me duar të lidhura dhe ishin çolluar në kokë. Trupat e 39 personave janë gjetur në një kamion e Essex të Britanisë. Policia ka thirrur shërbimet e ambulancës pasi ka pasur informacion për këtë rast. Drejtuesi kamionit, një 25 vjeçar nga Irlanda Veriore, është arrestuar me dyshimet për vrasje. Zyrtarët policor kanë thënë se kamioni ka ardhur nga Bullgaria dhe ka hyrë në këtë zonë ditën e shtunë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Mark Esper ka arritur në Bagdad në një vizitë paparalajmëruar, teksa Shtetet e Bashkuara janë duke të rrequr trupat e tyre nga Verilindja e Siris drejt Irakut. Esper pritet të takohet me ministrin irakian të mbrojtjes dhe kryeministrin e këtij shteti Adel Abdul Mahdi, pasi ushtria irakiane ka thënë se trupat amerikane që po largohen nga Siria nuk kanë leje që të qëndrojnë në Irak. Mirpo Esper ka thënë teksa ka qenë në Arabinë Saudite një ditë më parë se trupat e ripozicionuar do të qëndrojnë përkohësisht në Irak para se të kthehen në Shtetet e Bashkuara kanë rreth 5200 trupa në Irak në kuadër të koalicionit ndërkombëtar kundër grupit militant Shteti Islamik. Parlamenti Britanik ka votuar në parim rreth një plani për të larguar nga Bashkimi Evropian, mirë po ka refuzuar kufizimet kohore të kryeministrit të këtij shteti Boris Johnson, me arsyetimin që duhet më shumë kohë për të analizuar marrëveshjen që ka arritur ai me Bashkimin Evropian. Kjo është era e parë që liçvënësit kanë miratuar substancën e marrëveshjes për Brexit, prej kur britanikët kanë votuar në referendumin e vitit 2016 për të larguar nga Bloku Evropian. Megjithatë, veprimet e parlamentit nuk kuptojnë se Johnson nuk do të arrijë të largojë Britaninë nga BE-ja më 31 tetor, ashtu si kurse ishte zotuar kur kishte fituar pozitën e kryeministrit në muajin korrik. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vjosa Osmani, e cila është kandidate e Lidhjes Demokratike të Kosovës për postën e kryeministres në zgjedhjet e 6 tetorit, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, shpreh optimiste se koalicioni i ardhshëm qeverisës mes partisë që ajo i takon dhe lëvizjes vetëvendosje do të formohet pas certifikimit të rezultatit zgjedhor. Gjatë bisedës, të cilën e gjeni të plot në faqen tonë internet Evropa e Lirë, ajo po ashtu flet edhe për dialogun me Serbinë dhe marrëveshjen finale, për cilën thotë se nuk mund të arrihet pa bekimin e Shteteve të Bashkuara dhe aliatëve evropian. Tani të gjojmë disa thekse të intervistës me zonjën Osmani, të cilën e ka realizuar Artongun Shefci.
Zonjë Osmani, ku qëndron aktualisht procesi i bisedimeve midis Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje për arritjen e një koalicioni të mundshëm qeverisës?
Siç e dini, të dy partit kanë shprehur vullnet të mirë që të negociojnë për një koalicion qeverisës. Tani ne, për kundër faktit që e presim certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve për të arritur një marrëveshje finale, natyrisht që puna apo kontaktet ndërmjet LDK-s dhe vetëvendosjes nuk janë ndërprerë në asnjë moment. Përveç takimeve formale, kemi edhe kontakte jo formale, pothuajse në baza ditore, kurse takimet ndërmjet grupeve punuese të cilat po tentojnë harmonizimin e programit, po mbahen vazhdimisht dhe takimi radhës është të mërkurën. ku edhe do të diskutohet edhe më tej për fuzionimin e ministrive, për mënyrën se si mund të funksionojnë ato, por edhe për disa çështje të tjera programore që do të jenë sfidat e para me të cilat do të ballafaqohen të dy partitë.
A ka dallime të mëdha mes dy partive që mund të pengojnë tutje arritjen e një marrëveshje?
Nuk e besoj. Dallime natyrisht që ka, sepse po flasim për dy parti të ndryshme, që jo vetëm kanë ideologji të ndryshme politike, por edhe programet tona dallojnë në disa fusha, sidomos tek fusha e ekonomisë, tek çështjet sociale, deri dikun kemi dallim edhe te politika jashtme, mirë po këto çështje patjetër që na duhet të harmonizojmë. Tani unë besoj që është në interes të Kosovës që të formojmë një qeveri të ndryshimit të madh, një qeveri e cila do t'i jap fokus luftës së krimit dhe korrupsionit, dhe të merremi me nevojat më imediate të qytetarëve tanë, duke u fokusuar në investime shumë të mëdha në fushën e arsimit, në fushën e shëndetësisë dhe mbi të gjitha tek punësimi dhe sidomos tek punësimi i të rinjve.
Sapo jeni kthyer nga një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duket se qeverinë e ardhshme mbase e pret faza finale e dialogut me Serbinë. A morët ndonjë mesazh gjatë kësaj vizite rreth vazhdimit të dialogut?
Natyrisht që jo vetëm gjatë kësaj vizite, për është deklarim publik i Shteteve të Bashkuara dhe i partnerve tonë evropian që ata presin që qeveria ardhshme shumë seriozisht i qasët procesit të dialogut, të kjo të bëhet në një periudhë sa më të shpejt. Natyrisht që është të jetë më rëndësi për ne si njerëz që përfaqësojmë interesat e qytetarëve, që të sigurohemi që edhe ta japim maksimumin që Kosova të jetë palë konstruktive, palë që përfaqëson interesat e qytetarëve të Kosovës, por në të njëjtën kohë të nxjerrim një marrëveshje kualitative e cila i mbron këto interesa, i mbron premisat kryesore të shtetësisë sonë. Nuk lejon asesi që në tavolinë të hapen tema siç është tema e kufive, apo tema sovranitetit shtetëror, tema rregullimit të brendshëm. Dhe për një gjë të tillë, ne natyrisht që fillimisht duhet të gjejmë një pajtim brenda koalicionit qeverisës, të shkojmë siç e thash me një program 100% të harmonizuar, dhe pastaj të arrim një pajtim me shumicën në parlament, sepse është tetë me rëndësishme dhe opozita të jetë e përfshirë në këtë proces jetik për Kosovën. Tani, Shtetet e Bashkuara janë vendi kyç që kanë ndihmuar Kosovën që të ketë sukses në periudhat të ndryshme të historisë së saj, dhe se cili prej nesh duhet ta kuptojmë që asë një marveshje e mirë për Kosovën nuk do të mund të arrihet pa bekimin e Shteteve të Bashkuara. Dhe natyrisht edhe shteteve të fuqishme të bashkimin të Evropian, si që është Gjermania.
Të drejtësia rikthen dinjitetin e viktimave në Kosovë përshënohet 10 vjetori i javës për të drejtat e viktimave të krimit. Përfaqësues të organizatave që ngrisin zërin për këto çështje thonë se viktimat e krimit në Kosovë vazhdojnë të jenë të pambrojtura si pasojë mos zbatimit të ligjit. Kronike Luljeta Krasnishit.
Viktimat e krimeve në Kosovë vazhdojnë të jenë të pambrojtura si pasojë e mosbatimit të legjislacionit në fuqi, thon përfaqësues që merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë. Me moton drejtësia rikthen dinjitetin e viktimave gjatë kësaj jave në Kosovë po shënohet 10 vjetori javës për të drejtat e viktimave të krimit. Drejtori ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, Bexhet Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka infrastrukturë ligjore të mirë për mbrojtjen e viktimave të krimit, por në shumë raste nuk zbatohet apo zbatohet pjesërisht.
Kosova është një shtet i ri, ka një demokraci të brisht, ka një drejtësi e cila ende nuk është krejtësisht i konsoliduar, ka një ambient politik gjatë të sigurt, ka një paqëndrueshmëri ekonomike dhe kjo krejt reflektohet edhe të trajtimin i viktimave të krimit.
Kosova ka programin për kompenzimin e viktimave të krimit i cili financohet nga buxheti i shtetit. Ky program ju mundëson viktimave të veprave të dhunshme të aplikojnë për kompenzim financiar për dëmët si pasojë e veprës penale. Kompenzimi nga shteti mund të kërkohet në rastet kur viktima nuk mund të realizojë të drejtën për dëm shpërblim nga i pandehuri apo kompenzim nga burimet tjera. Në Kosovë, gratë janë viktimat më të shpeshta të akteve të krimit. Vitin e kaluar, mbi 1000 ka qenë numri rasteve të raportuara për dhunë në familje. Kryesisht, viktima kanë qenë gratë. Adelina Berisha, nga Rjeti Grave të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se ka sinjale të mira që po përmirsohet trajtimi viktimave të krimit, por si pasaj prapë ndodhë që të ketë dështim nga sistemi drejtësisë në rastet të caktuara, dhe viktimat e krimit të mos ndjehen as të sigurta.
Kemi pas disa raste vitin e fundit, veçanërisht gjatë këtij viti, do të thotë ku kemi dy dënime me burgim të përjetshëm për dy vrasës të grave, që ka qenë një sinjal i mirë prej sistemit gjyqësor. Mirë, po duhet ta rikujtojmë që po të dy ato raste janë kthyer prapë në rigjykim dhe ka gjasë që nëse nuk vazhdon të jenë të ashpër gjyqtarët në shqiptimin e dënimeve, këto dënime edhe me u ul.
Mos zbulimi ose mos ndëshkimi i krimeve dhe po ashtu neglizhenca e mekanizmave të sigurisë, shton Berisha, po rrezikon në përsëritjen e rasteve të dhunës në familje, të cilat po përfundojnë edhe me fatalitet.
Po është rasti i Zejnepës, është rasti Antigonës, janë raste të tjera të grave të cilat edhe pse ju kanë drejtu fillimisht institucioneve, ato kanë hezitu, nuk ju kanë besu, kanë fajsu viktimat, edhe në fund ushtruesit e dhunës kanë përfunduar edhe me vrasjen e tyre.
Me ndryshimet e fundit të kodit penal, dhuna në familje është futur si vepër penale. Kushdo që e kryen dhunën ose kishte trajtimin fizik, psikologjik ose ekonomik me qëllim të cinimit të dinjitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënie familjare, do të dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas 6 orëve të negociatave në mbrëmjen e së martës, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe homologu i tij rus Vladimir Putin kanë shkruar marrëveshje për patrullim të përbashkët teksa luftëtarët kurdë largohen nga kufiri mes Turqisë dhe Sirisë. Marrëveshja në shkruar është konsideruar historike. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Turqia dhe Rusia kanë arritur pajtueshmëri për atë që është konsideruar si marrëveshje historike me qëllim të mbajtjes së forcave kurde larg kufirit të Sirisë me Turqinë. Kjo marrëveshje është arritur pas operacionit turk që kishte për synim largimin e forcave kurde nga ky territor në mënyrë që të krijojë të ashtu quajturën zonë të sigurt në këtë rajon. Sipas marrëveshjes së re, forcat ruse dhe ato turke do të mbikëqyrin tërheqjen e forcave kurde. Luftëtarët kurd ende nuk e kanë komentuar këtë marrëveshje të cilët Turqia i konsideron terrorist. Kjo marrëveshje është nënshkruar pas 6 orëve të negociatave në mes të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe negociatorit të tij në Soçi, presidentit rus Vladimir Putin. Pas takimit, Putin ka thënë se edhe Rusia është shqetësuar për terrorizmin në Siri.
Разделяем беспокойство турецкой стороны в связи с усилением.
Ne ndajmë shqetësimin e njëjtë me palën turke sa u përket kërcënimeve në rritje nga terrorizmi dhe rritja e konflikteve etnike në këtë zonë. Sipas mendimit ton, këto konflikte janë nxitur në mënyrë artificiale nga një rase së fundmi, ka thënë ai. Pas në shkrimit të marrëveshjes me Rusin, Turqia ka thënë se nuk ka nevojë për nisje të operacionit të ri ushtarak, meq në mesnat ka skaduar armpushimi që kanë ndërmjetësuar Shtetet e Bashkuara një javë më parë. Operacioni turk ka nisur pasi Shobaja ka njoftuar disa javë më parë se do të tërheq trupat e saj nga veriu i Sirisë, pavarësisht pse ata kanë qenë duke mbështetur luftëtarët kurd, me të cilët kanë luftuar militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Gjatë operacionit ushtarak, Turqia ka fituar kontrollën e zonës kufitare 120 km në mes të qytetëve Ras Al Ain dhe Tal Abayt, në kuadër të tentimeve për të krijuar një zonë të sigurt, në të cilën më pas do të dërgoheshin mbi 2 milion refugjat që aktualisht jetojnë në Turqi. Luftëtarëve kurd u janë dhënë 150 orë nga mëngjesi i së mërkurës që të largohen 30 km larg këtij territori. Presidenti sirian Bashar al-Assad ka ngritur shqetësime për ndërhyrjen e jashtme në Siri, mirë po Kremlini ka thënë se ai ka falendëruar Putinin dhe ka shprehur mbështetjen e tij të plotë për rezultatet e punës dhe për gatishmërinë e ruajtjes së kufive sirian. Kombet e Bashkuara kanë thënë që më shumë se 176.000 persona, duke përfshirë 80.000 fëmijë, janë zhvendosur vetëm në dy javët e fundit nga verilindja e Sirisë, zonat e cilën jetojnë rreth 3 milion banor. Rreth 120 civil janë vrarë në betejë bashkë me 259 luftëtar kurd, rreth 196 rebel të përkrahur nga Turqia dhe 7 ushtar turq, sipas grupit monitorues me bazë në Londër, vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.